Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Blanka Včeláková, které je věnována větší část dnešního pořadu z cyklu Příběhy 20. století, je jablonecká patriotka. V Jablonci nad Nisou se narodila, prožila tam většinu života, ale své město a vůbec Jizerské hory musela dvakrát na zhruba 7 let opustit, pokaždé nedobrovolně. Nejdřív se odstěhovala s rodiči po německém záboru Sudet na podzim roku 1938 a vrátila se hned po osvobození. Po druhé odešla na Vánoce 1949, když jí zatkla státní bezpečnost a u soudu jí vyměřili 16 let vězení. Z kriminálů, kterých vystřídala několik, přijela domů v létě 1957. Tehdy byl zbytek trestu v uvozovkách velkoryse prominut. Dnešními příběhy vás bude provázet Adam Drda. Spoluautorem pořadu je Martin Reichl. Blanka Včeláková se narodila v červnu 1926 v české rodině v převážně německé oblasti. Maminka pracovala jako švadlena, otec střídal různá zaměstnání. V letech 1935 až 8 například stavil bunkry, které byly součástí systému hraničního opevnění.
Tady jsem chodila v Jablonci do základní školy až do 6. třídy a pak přišel zábor pohraničí a tak jsme se odstěhovali do Hradce, protože moji oba rodiče jsou vlastně taky Hradečáci. Tatínek se narodil v Plotištích a maminka v Černinově. Do toho nástupu Hitlera vlastně tady žili Němci s Čechama tak nějak, prostě nějak se nerozlišovalo. Národnost, to se vůbec nerozlišovalo. Jeden pracoval, druhý taky. Ale jak nastoupil Hitler a Heinlein, tak potom začala ta nenávist, respektive bojkot. Maminka byla švadlena, takže jí už odcházeli zákazníci němečtí, těch měla vlastně nejvíc, protože Jablonec měl jenom 30 tisíc Němců a 5,5 tisíc Čechů, takže maminka měla vlastně víc německé zákazníky.
A ve škole mezi dětmi?
Ve škole jsme měli jedinou školu, tady českou, obecnou mám Měšťanku v 5. květnu, dříve to byla Údolní ulice, no a jinak jsme tady měli obchodní školu, obchodní akademii, gymnázium bylo v Liberci. Ty ostatní školy, průmyslovka, gymnázium, měli Němci. Tenkrát nám říkali, že jsme dokonce měli naši školu pronajmutou, že to nebyl český majetek.
Blanka si na vyhrocené vztahy mezi Čechy a Němci v Jablonci nepamatuje. Bylo jí 12 a říká, že jako dívka pociťovala hlavně to neštěstí, že se musí stěhovat. Do 7. třídy už nastoupila v Hradci Králové, kam přišla s rodiči a sestrou. Když nacisté okupovali zbytky Československa a vznikl protektorát Čechy a Morava, poslali jejího otce na práce do říše. Nejdřív do Königsbergu neboli Královce.
Tatínek, já nevím, co v tom prvním čase dělal, ale potom šel do Německa na práci. A sice nejdřív byl v Královci. Ten kousek toho Královce tenkrát zabrali Němci. Tak nejdřív byl v tom Královci a pak se dostal do Berlína a v nějaké letecké továrně nejdřív natíral mosty někde, já nevím, a potom dělal na letecké součástky nebo něco dělal v takové továrně.
Otec z Německa posílal rodině peníze, většinou schované v balíčcích s prádlem. Blančina maminka byla tehdy vážně nemocná, zemřela roku 1943. Dvě dcery se o sebe od té chvíle až do otcova propuštění z německých továren ke konci války staraly sami. Blanka absolvovala 2letou odbornou školu a nastoupila jako úřednice v kanceláři přednosty stanice na Hradeckém nádraží. V květnu roku 45. během osvobození vyrazila spontánně spolu s vojenským transportem do Prahy a divoké květnové dny prožila právě v hlavním městě.
Já jsem někde vystoupila a nějaký hoch mě vedl myslím u Hlávkovýho mostu, že to bylo. Tam na tom kandelábru vysel Němec hlavou dolů, upálený. Píšťáku měl v puse a to nikdy nezapomenu, to je hrůza. Ale oni říkali, že přistříleli na dvorech, že naše lidi tam stříleli a děti, že tam mučili, takže on snad byl jeden ten mučitel. Pak jsme se nějak domluvili, já vám už to přesně nevím, že jsme se setkali se sestrou, nastoupili jsme do vlaku a oni nás odvezli někam za Prahu. Teď jsme nějakým obrněným vlaku jsme byli někdy za Prahou, protože oni nejezdili vlaky. Tak my v noci tam na tom nádraží byli a já myslím, že to bylo někde v Nymburce nebo někde tam, tam nás dovezli. Najednou, jak jsme takhle byli pohromadě, tak tam byla dívka, ta byla ještě o 2 roky mladší než já. Přišel voják ruskej, popatý za ruku a táhnuli do parku. A my všichni za ním k parku a dejte nám jat, tam mi vezete, jo, a my jsme tam dělali rambajs. A přišel nějaký ruskej důstojník a my jsme mu říkali, že dívku, že voják tam odvedl do lesa. Tak tam mazal, víte, že by tam býval znásilnil, akorát ten důstojník při námi přivez zpátky. Ubrečenou holku, víte, tak jsme byli šťastní, že jsme zase byli všecky pohromadě. To je prostě. No a pak konečně nějaký vlak jsme stihli a dostali jsme se teda domů. Já už tak nevím přesně, kde jsme přestupovali, to už je tak strašně dávno.
Takže vy jste ještě viděla barikády v Praze?
Jo, ještě barikády. A říkám, a teď jak mě ten hoch někde vedl, tak jsme byli v nějakým průjezdu a ty... Nevystrkuj hlavu, protože vždycky kůlka, víte, tak jsem honem v tom se stáhla do toho průjezdu. Oni všude stříleli ještě.
Ještě na jaře 1945 se Blanka Včeláková s otcem a sestrou vrátila domů do Jablonce nad Nisou. Říká, že přijeli už 13. května. Tehdy prý ve městě řádili revoluční gardy, ale na vyhánění jabloneckých Němců si Blanka příliš nevzpomíná. Nebo na to zkrátka vzpomínat nechce. Z města tehdy zmizely 3/4 původních obyvatel. Blance bylo 19, začala chodit do skautského oddílu a to jsou prý pro ní skutečné a nejlepší vzpomínky z té doby.
Mně se skauting strašně líbil už jako, když jsem byla malá, teď se obnovoval, tak jsem se přihlásila se sestrou. Sestra byla zástupce skautské vůdkyně a takže jsme prostě skautovali, bylo to moc krásné, na to moc ráda vzpomínám, protože jsme zpívávali s kytarou, chodili na výlety. Bylo to něco takového nového, krásného, co jsme jako za ty války vůbec neměli.
V Jablonci Blanka pracovala tak jako předtím v Hradci Králové jako úřednice u dráhy a potom v podniku Elektro Praga. Žila klidný život, měla ráda přírodu, její svět to byl skautský oddíl a výlety s přáteli. O politiku se nijak zvlášť nezajímala a i když říká, že už během voleb v roce 1946 jí byla protivná komunistická propaganda, skutečný předěl byl až únor 1948, respektive to, co komunistický aparát začal provádět, když se chopil moci.
Posloucháte příběhy 20. století.
Skauting byl zakázaný za nacistů a po únoru v roce 1948 komunisté skauty následně začlenili do jednotného svazu Československé mládeže. Pro Blanku Včelákovou to byl hlavní důvod jejího protirežimního smýšlení. Prostě nechápala, proč jí někdo násilím bere to, co má ráda.
Mě to hrozně štvalo, protože oni nám sebrali skaut, všecko nám sebrali, ty vlastně naše mládí. Tak jsem měla prostě na ně hrozný vztek a já jsem si říkala, že musím něco dělat, jo? Že musím se prostě nějak zapojit proti ním. A jak jsem jezdívala tramvají domů, tak jsem oslovila řidiče tramvaje a on zrovna to byl, to byla náhoda. Zrovna měli skupinu, kterou to bylo ve 49. z podzima. Teď oni, že mě museli vyzkoušet jako moji spolehlivost, nebo tak mě dali za úkol, že mám zjistit na národní, tenkrát to byl národní výbor, že na národním výboru, že mám zjistit adres, jestli tyhle ty dvě adresy, nevím, koho to bylo, tyhle dvě adresy, jestli to souhlasejí. Tak jsem tam šla, tam jsem v té kanceláři, že potřebu, takže to normálně byla informace tam. No a tak jsem se ptala, jestli ta adresa souhlasí, tak oni to zjistili, jo, souhlasí. Tak jsem to přinesla a říkám, že to je v pořádku. No a já jsem ještě se ptala, jaký úkoly dál, jo, no, ať ještě počkám.
Mladičká Blanka Včeláková tehdy zjevně tak úplně nechápala, do čeho se pouští. Podle materiálu Ústavu pro studium totalitních režimů patřil tramvaják, s nímž se spřátelila a jehož jméno se mi bohužel nepodařilo zjistit, k odbojové skupině, která si říkala Jan Roháč z Dubé. Působila od května do prosince 1949 v okolí Jablonce nad Nisou a založil jí strážmistr SNB Jaroslav Štatter. Do její činnosti se postupně zapojilo 630 lidí, převážně vyakčněných, tedy ze zaměstnání vyhozených či zrovna vyhazovaných členů SNB. Orientovali se převážně na sabotážní činnost, konkrétně chtěli destruovat železniční a tramvajové trati v Liberci a v Jablonci nad Nisou. Členové skupiny se prý také připravovali na státní převrat, měli shromažďovat zbraně a střelivo a rozšiřovali protikomunistické letáky. Blanka Včeláková pro skupinu neudělala nebo nestihla udělat nic jiného, než že ověřila adresy dvou komunistických funkcionářů. Ve skupině ale působil spolupracovník státní bezpečnosti a na konci roku 1949 začala tajná policie zatýkat její členy. Pro Blanku si přišla 23.12.
Přišel 23. prosinec, tohle to byl podzim, že jo? A najednou pro mě přišli do elektropragy na ústředí tady na Dolním náměstí. Přišli pro mě 4 chlapy, jednu holku odvádějí z práce. A když jsem potom ještě dneska žije, jedna paní, která tam tehdy pracovala, tak tam mě vypravovala, že všem spadly brady, že ten den bylo ticho, že špendlík bylo slyšet spadnout na zem, jak se všichni lekli. A vezli mě tady do Liberecké ulice, to bylo nějaký SNB tam, a odtam tak mě vezli do Liberce. A to bylo ještě, tenkrát to byl takový starý klášter v Laferově ulici, a tam mě strčili do jedny kopky a zavřeli a konec. Druhý den přišli a volali mě k výslechu. Já jsem to říkala, že jsem to chtěla dělat, jo. A prostě oni chtěli začít fackovací metodu, tak začali fackovat. Já jsem říkala, proč mě bijete, tady vám všechno říkám. Já nemám co tajit, protože oni totiž naši chlapi jako zbabělci, o mě nemuseli vůbec hovořit, ale jako zbabělci, ale nemůžu říct zbabělci, oni je mlátili pendrikama a to, víte, to museli říct asi všechno. No tak to, co oni řekli, jsem potvrdila, že jo, nemůžu nic, a přeci se nechám zabít, ne? Začali být násilní. Tak sepsali se mnou protokol, ten byl asi jedna strana. Nechali mě ještě pár dní na ty kopce a pak mě dali mezi do takový společný cele. A v té společné cele byly zlodějky a prostitutky. A byla tam taky paní doktorka Machytková, co byla tady z Jablonce. A přišel oběd a já jsem nemohla jíst, protože mě se všechno sevřelo, já jsem ten celý týden nejedla. A ona říkala, holčičko zlatá, musíš jíst, to bys nevydržela. Já říkám, já nemůžu. Říká, musíš to do sebe dostat, se nedá nic dělat. A ta paní doktorka, sice ji zatkli, ale oni nějak, ona se z toho nějak dostala, ona snad byla v tom spojená taky, ale ona, někdo ji asi dosvědčil z těch spoluvězňů, že nic, tak ji pustili domů.
Blanka Včeláková měla smůlu. Sice skoro nic neprovedla a nikoho z členů odbojové skupiny pořádně neznala, ale hodila se pro účely monster procesu. Z Liberce jí záhy převezli do České Lípy.
A v České Lípě jsme měli celý oddělení. Byli tam, střídali si tam tři SNBáci tenkrát. To byl ještě, jeden z nich byl Rusín, to ještě bylo z těch, z té staré gardy. A oni se k nám chovali teda slušně, já musím říct. A to oddělení bylo zavřené a tam jsme čekali na soud. A v červnu jsme měli monster proces v Liberci v Lidových sadech a jako diváky jsme tam měli mladé milicionáře. Celý tak byly židle tam nastaveny nebo nějaké. Veliký to jako divadlo. Tady před náma byla veliká tabule. Na ty tabuli byla jedna puška a jeden revolver. A to bylo, tím jsme chtěli rozvrátit republiku. S tím, to na to poukazovali, že to byly zbraně.
Kolik vás bylo v té skupině?
27. Ale oni u nás byli SNBáci, ty měli přeci všichni zbraně. Tak je tam nemohli vystavět, že jo? No ten proces trval 3 dny. Dostala jsem 16 roků trestu. A já jsem tam u toho soudu řekla, že mě byli a že kdyby byli řekli, že jsem zabila tatínka, takže bych byla řekla, že jo. Nikdo z těch chlapů, ty byli zmláceny, nikdo to neřekl, jenom já jsem řekla. Oni vás byli? Ano. Oni vás byli? Ano. Oni vás byli? Ano. Udělejte poznámku. Řekl zapisovateli.
Členové odbojové skupiny, do níž Blanka Včeláková tak trochu patřila, byli souzeni ve 2 procesech. Vajlan Emil a spol a Šklůbal Rudolf a spol. Blanka byla ve 2. procesu. Spolu s dalšími ještě podala odvolání proti trestu, v jejím případě činil 16 let odnětí svobody za velezradu.
Tak jsme měli ještě, protože jsme se odvolali někteřím a měli jsme v Praze asi za rok nebo tak nějak, asi za rok jsme měli odvolací řízení. Tam samozřejmě mě 16 roků zůstalo a odjela jsem zpátky, protože jsem v Liberci jsem po soudě byla měsíc a potom po tom měsíci mě odvezli na Pankrác, tam jsem se seznámila s dalšíma děvčatama. Tam jsem byla taky asi měsíc a poslali mě do Kutné Hory a z Kutné Hory mě poslali do Cihelny v Molitorově.
Posloucháte příběhy 20. století.
Během 7 let vězení poznala Blanka Včeláková několik kriminálů. Jak už říkala, byla v Praze na Pankráci, v Kutné Hoře a v Molitorově, kde si našla kamarádku Věru Lébrovou. Odtud ji odvezli na Kladno za trest, protože si s Věrou špitala a bachaři usoudili, že špitání mělo protistátní charakter. Pracovala pak v Kovohutě Poldy a vedle těžké práce si nejvíc vzpomíná na zimu. Vězenkyně bydleli v jednoduchých dřevěných barácích.
My jsme dostali kbelík uhlí, takový ten plechovej, na jeden den, vždycky jeden kbelík, no to bylo málo na celý den. Ještě večer jsme museli přikládat, že jo, a zima byla, my jsme měli takový dlouhý, tlustý kabáty na zimu, tak ty jsme si ještě přes sebe přehodili, přes ty 2 sloboučky, deky. Na tom Kladně jsem chodila do tažírny a my jsme chodili právě vždycky, celá ta četa se balila do Poldiny, Hutí, celá ta skupina. Tak mě dali do tažírny k takovému stroji, kde se vlastně normální železné tyče se provlíkaly průvlakem a stala se z toho ocel. Ta tyč se prodloužila třeba o 0,5 metru. Ty tyče, pak jsem tam, hodila jsem je do toho žlábku, zavázala a jeřábnice to odvezla. Takhle jsme pracovali v tažírně. A jednoho dne nám řekli, že půjdeme na ruční do Hutí tam někam, kde se skladat koks. Šátek na hlavě, ten byl úplně, jak pršelo a mrzlo, tak ten byl úplně tvrdý, ten kabát. Všecko bylo zaprášené a vyhazovali jsme z takového 200 metrákového vagónu ve 2. Ty lopaty, ty s náma mávali, tak jsme vyhazovali koks. To mělo i do ty pece. No samozřejmě o půlnoci a o půlnoci přišli, že nám dají čaj, tak nám tam dali čaj, tak jsme se napili, pak jsme do rána házeli. Ráno nás odvezli zpátky do lágru a ten milicionář hlásil: velitelko, vagon nesložili, normu nesplnili. A co ještě prostě na nás žaloval, že jsme to nevyházeli, my jsme to nestačili, protože to 200 metráků s takovýma veliká lopatama. A tenhle ten milicionář, ten byl takový žalobník, on hodně často žaloval. My jsme jednou z té tažírny šli a protože jsme měli málo toho uhlí, tak oni tam byly takový podklady dřeva a ty se dávali, jak byly ty čeže, tak se dávali. A tak my jsme si vždycky nějaký ty vzali, tak si jednu takovou velikou strčím na záda a držím to tak kabátem. A on chodil vždycky prohlížet, tak se otevřel kabát, tak pokračoval, tak to neviděl, že to mám na zádech. No a jen jsme přišli do lágru, tak velitelko, žensky kradli dříví a ona říká, tak žensky, běžte honem na obě, nebo na večeři, za půl hodiny je večeře. A neslyšela vůbec na jeho žalování. Ale to nebyla nějaká žehodná, ale asi neměla ráda tohleto žalování. Protože ona byla takový jako robustní, spíš jako chlap.
V roce 1952 se Blanka dostala z Kladna přes Prahu do nově vzniklé ženské věznice v Pardubicích.
Jel transport pryč, zase do Prahy. Říkám, je, všecky tam vozej, no, každá tam mazala, jo. Museli se postavit s určitou hodinu před kancelář se svýma věcma. A to bylo ráno a odpoledne najednou přiběhli a říkali, zbalte si své věci, okamžitě do kanceláře. Tak jsem tam naházela ty své věci do ty deky svázeli, to jsme svázali takhle deku, to svý trochu, co máte, na záda a ke kanceláři. Přijeli pro mě opět 4 chlapy do Prahy. A nevím, proč 4 mě vozili vždycky. Vepředu šofér, vedle něj a vzadu byli 2 chlapy a já mezi nima. A vezli mě do Prahy, říkám, Ježíš, co už zase, Majka, už zase mě táhnou. No, přijdu na Pankrác, přivezli mě na Pankrác. Teď velitelka mě vedla k jedné cele a do rána jsem tam byla. Říkám, celou noc, já jsem ani spát nemohla, říkám, co už zase se mnou dělají, co už zase bude novýho. Druhý den ráno ona přišla a teď mě odvedla do nějaký velký celý, tam bylo děvčat plno, taky jsem je většinou znala. A teď se začali smát strašně. Já říkám, co se smějete? No to prej byla legrace, holka. Představ si to, my jsme přijeli a teď oni počítali a nemohli se dopočítat. To byla jejich slabost, protože ty naši hlídači měli obecnou školu, ani měšťanku neměli, neuměli ani počítat, ani pořádně číst. A oni nemohli spočítat ty žensky. Oni počítali a já nikde. Až teprve, když četli jmenovitě, tak zjistili, já jsem na konci abecedy. Tak, že to jsem já, tak pro mě extra jeli. Ráno všecko odevzdat, Erár odevzat, obliknout do civilu a tam, když přijedete, tak zase civil svlíknout a zase dostanete erár, že jo, to jsme tak měli. A teď jsme byli v tom Antonu, mezi nás Antonem do Pardubic, my se neviděli kam. A teď Pražačky takhle koukli, jak byl nahoře takový poklop, tak takhle trošku koukali, říkali, je, holky, půjde nás vezou na východ. To jedeme do Ruska určitě. Teď začali jsme brečet, jo, kam jedeme, kam nás zase vezou. No a my jsme skončili v Pardubicích.
Pardubická ženská věznice tehdy, jak už zaznělo, zrovna vznikala. A Blanka Včeláková patřila k vězenkyním, budovatelkám.
Pardubice začalo drhnutím podlahy. slámou, kouskama skla jsme museli každý flíček vyškrabávat, jo. A tam jsme se s některýma děvčatama viděli a hurá, protože když se vidíte s někým, s tím jste už byl, tak to je ohromný objímání, protože my jsme se měli tak rádi, jako kdybychom byli sourozenci. A já, když jsem byla s tou Věrou Lébrovou tam v Molitorově, aha, tak ona mě poučovala, ona měla 10 roků trest, to říká, Blanko, nikdy se nedrápej o žádnou práci, počkej, až co na tebe zbyde. Tak já jsem si to v Pardubici ověřila. To bylo tamhle do kuchyně, do švadlárny, já nevím, na zahradu, a na mě zbyla káblovna. A to bylo docela dobrý, protože se sedělo v teple. No tak jsem to takhle udělala podle návodu Věry. Nás taky brali na brigády. A sice na JZD. A my jsme chodili na řepu, vybírat řepu, okopávat, že jo. A my jsme se vždycky strašně těšili na to jídlo, co tam dostali, protože JZD nám dalo jídlo. A jednou nám udělali švestkový knedlíky. A teďka, že na každou vyjde 20 knedlíků. Tak jo, tak teď my jsme se už těšili na to jídlo. Tak nám dali. A oni ještě zbyli a vypočítali ještě, že každá dostane 2 knedlíky. Pane Bože, já jsem ty knedlíky do sebe naládovala. Dneska jich sním 7. Protože já jsem celou dobu, to byla taky dobrá rada Věry. Věra vždycky mě říkala, Blanko, ty nikdy se nepřejdej, kdyby byl nášup, to si nedávej. Přijdeš někam, kde budeš mít hlad a tam ti nebude jídlo stačit. Buď spokojená s tím, co dostaneš s tím. A je to fakt pravda, protože kdyby se všechny jde rozjet, pak by měl hlad. Takže ona měla takové různé moudré rady. A teď v těch Pardubicích byly tam děvčata na zahradě a ty nám občas přinesli cibuli. Je, to byla bašta. To jste asi určitě nejedl. Chleba se švestkovýma povidlama, na to cibule, kolečka a nahoře doktorka Dušínka, to byla Slovenka, ta byla teda lékařka naše, tak ta nám občas dala lahvičku rybího tuku. Takže jsme si tu cibuli ještě takhle pokapali tím rybím tukem. To jsou vitamíny. My jsme si ohromně na tom pochutnali.
Blančiny vzpomínky na kriminály jsou často veselé. A když dostala otázku, čím to je, říká, že se špatné věci snažila vytěsnit. Že si mezi vězenkyněmi našla celoživotní přítelkyně a že jim všem humor pomáhal snášet to nejhorší. A nebyl to jen hlad a těžká práce.
Všude byla těžká práce, to je pravda, ale víte, byli jsme mezi sebou, jedna druhou utěšovala a tak nějak jsme byli spojeni tím svým neštěstím a tak jsme jako vyhledávali i humorní situace, aby jsme se trochu zasmáli, že jo, protože bylo toho neštěstí dost, protože tam byly třeba v Pardubicích maminka, která měla 2 děti, a ty děti si vzali život, protože jej ve škole šikanovali, tak ona od ty děti přišla. A nebo tam byl třeba případ v Pardubicích, potom si nespomínám, to byla Slovenka a oni přišli oznámit. Tak minulý týden mám oběsili manžela, jeho popravili. No tak paní i hned omdala.
Posloucháte příběhy 20. století.
Zhruba po roce onemocněla Blanka Včeláková v pardubickém kriminále zánětem slepého střeva. Odvezli ji do vězeňské nemocnice v Praze na Pankráci.
Na Pankrác tam byla nemocnice vězeňská a tam mě udělali s místním umrtvením, slyšíte dobře. Ale to nebylo nějak, že by to bylo nařízené. Oni totiž říkali, buď to, že mi dají lumbálku, anebo narkózu. Já jsem říkala, lumbálku já nechci, já se bojím, někdy mě špatně pichnete a já potom budu nějaký to mrzák. On říkal, tak to prý uděláme místní umrtvení. Tak mi dali injekci, ale ono to ve mně všechno bolelo, ono to vlastně neumrtvě do hloubky. Tak já skučela, že to bolí, až jsem omdlela, že jo. A to chvíli trvalo, já nevím jak dlouho, protože oni tam dokonce i snad závodili, co, jestli udělají kýlu za 20 minut, nebo jak tam si ty mezi sebou dělali srandu. No takže po té operaci mě dali na celu zase. Jo, pak mě nechali na pankráci 8 měsíců.
Právě v Praze v pankráckém kriminále se potom Blanka spřátelila s romskými vězenkyněmi. Hlavně jim tedy z příkazu Bachařsky četla a psala dopisy.
Přišla velitelka a říká, pojďte, půjdete, plej cikánkám dopisy, jo. No, tak mě vodila. A to v té době zrovna byli cikáni zavřené snad asi 35. To zabili cikánskýho krále nebo nějakého jeho předáka a zašili ho do koně a toho koně zahrabali a čtyřletý cikánek to prozradil. Tak bylo zavřených asi 35 cikánů, ženský i chlapy. A teď ty plní celý cikánek a vodila mě od celý k celé. A musela jsem číst dopisy, protože neuměli číst ani psát, a taky psát odpovědi. Tak jsem dělala sekretářku cikánkám 8 měsíc, než mě zase vrátili do Pardubic. Ale v Pardubicích jsem sotva přišla, už jsem šla do Železovec.
Z Pankráce Blanku převezli ještě nakrátko do Pardubic a poté do věznice v Železovcích na Slovensku. Po více než 7 letech vězení se její sestra obrátila na prezidenta republiky se žádostí o milost. Ku podivu žádosti vyhověl. 17.7.1957 byla Blanka Včeláková podmínečně propuštěna na svobodu. Pracovala pak jako dělnice v brusírně skla a později v prádelně. Vdala se, narodila se jí dcera. I hned z vězení se vrátila do Jablonce a své rodné město už nikdy neopustila.
Posloucháte příběhy 20. století.
A ještě zbývá dost času pro druhý příběh, který se shodou okolností také váže k pražské pankrácké věznici. Jeho hrdinkou je Dagmar Svejkovská. Dagmar Svejkovská přišla na svět jako Dagmar Farská 27. července 1951. Její otec byl tiskař a vášnivý hokejista. Maminka pracovala jako úřednice. Dagmar se narodila v pankrácké věznici.
K tomu došlo velice jednoduše. Maminku zavřeli, když jí bylo 19 let. Byla v jiném stavu, takže celou tu dobu vlastně do mého narození jsem byla s ní v kriminále. Tam je kniha dokonce, v který jsem i napsaná jako narozené dítě, protože jeden vězeň to tam potom nějak dával dohromady z Konfederace politických vězňů, takže jsem tam i napsaná, jako že jsem se tam narodila. Což bych neříkala, kdyby to nebyla pravda, že jo. Nechali mě s maminkou, myslím 5 měsíců, že to bylo, no a pak najednou zavolali tatínkovi, který dělal v Orbisu jako tiskář, že jestli si pro mě nepřijede i hned, takže mě dávají do dětského domova. A ten dětský domov, to bylo vlastně pro děti vězeňkyň, čili asi žádnej med.
Maminka paní Svejkovské se jmenovala stejně jako ona, tedy Dagmar. Pocházela z bohaté rodiny architekta Tereby.
20. prosince 1950 přišli dva pánové, kteří jeden se postavil ke dveřím, druhej ke koupelně, protože moje maminka se koupala zrovna a odvedli. Důvod, špionáž a vlastizrada. Otec běhal od čerta k ďáblu, Bartolomějská, Pankrác, Ruzině, všude, kde nikde nebyla. Nikde prostě ji nenašli, nikdo o ní nic nevěděl. Až nakonec se dozvěděli, že teda je na Pankráci. Původně bylo řečeno, že měla pašovat uranovou rudu cizí mocnosti, které absolutně netuším. Ale jelikož snad dělala dokonce jako úřednice na ambasádě americký, tak se nabízí přesně, že by to mohlo být tam. Ale myslím si, že v 19 letech absolutně nějaký pašování nebo něco takového neexistovalo. Potom mi tatínek vyprávěl, že jako k nám chodilo STB a hledali všude možně, kde se dalo, ale nenašli vůbec nic. A taky, když si vezmete, tak uranová ruda se těžko dá pašovat v kapse nebo já nevím, v pytliku. Na to musí být ocelový pouzdro určitě, jak si pamatujeme ještě ze školy. Prostě nikde nic nikdy nenašli, ale seděla 10 let. Ale jelikož pocházela z jedné z nejbohatších pražských rodin, tak se to docela i nabízelo, tohleto. V rozsudku, který mám, tak tam je vlastně jenom špionáž a vlastizrada. A i když jsem se ptala na to později, když jsem byla jako už větší, tak maminka mi řekla, že prostě o tom mluvit nebude.
Když maminku paní Svejkovské zatkli, nebyla ještě vdaná. Komunisté se však zachovali v uvozovkách laskavě. Povolili těhotné a vyšetřováním zmučené slečně Terebové, aby si vzala pana Farského. Svatba se ovšem konala za vězeňskou zdí.
To mi vyprávěl tatínek. Když se konala jejich svatba na Pankráci, tak vlastně ji tam přivedli a předseda, tenkrát to bylo předseda městského výboru, tak ten tam dvakrát omdlel, když viděl, jak vypadá, a prostě nemohl pochopit, že tam bude oddávat někoho. No nebyl zvyklý prostě oddávat takhle asi ve věznici a hlavně, když možná viděl tam to prostředí a ty lidi, kteří tam byli, tak asi mu se udělalo opravdu špatně. No, ale nakonec svatba dopadla dobře. Jí zase odvedli, tatínek šel domů a bylo po svatbě.
Vzpomíná Dagmar Svejkovská, rozená Farská. Jako 5měsíční holčičku jí vězněné mamince sebrali a jak už zaznělo, předali otci. 19letá maminka Dagmar Farská pak dostala za údajnou špionáž a vlastizradu vysoký trest.
Ono to tam bylo trošku takový to, ona snad dostala trest smrti, pak jí to snížili na 25 let a tak jí to snížili na těch 10 let, kdy byla vlastně všeobecná amnestie v roce 60.
A v 60.
Takže v 60. jí pustili, ano.
A pamatujete si, v jakých byla kriminálů?
Já mám pocit, že byla teda na Pankráci, na Ruzini, na Ilavě, v Železijovcích a vlastně skončila v Pardubicích. A z Pardubicí propouštěli.
Na podzim roku 1951 si tedy pan Farský přinesl domů do jedné z pražských ulic poblíž Vltavy malou slečnu Dagmar. Nebyl na to připravený, měl málo peněz na obživu, pomáhali mu sousedé a především tchýně, u které bydlel.
Měla jsem výbornou sousedku, paní Kochovou, která mi přes noc ušila košilky, protože naši neměli nic. Udělala mi čepičky, mi upletla. Táta se mnou šel panu docentu Sémanovi. Ten na něj chtěl zavolat policajty, protože prej tak zdemolovaný dítě v životě neviděl. Takže pak se to vysvětlilo. No a pak jsem byla jak v bavlnce. Všichni mě hejčkali, protože chudinka holčička, malinká, narozená tam a tam, maminka zavřená, takže všichni mě hejčkali, všichni mě pomáhali. Jako na dětství mám nádherný vzpomínky teda.
Kdo vás vlastně vychovával?
Vychovávala mě babička a tatínek.
Měšťanský byt, v němž pan Farský s dcerou, tchýní a tchánem žili, byl podle sovětského vzoru a v duchu tehdejší praxe rozdělen. A komunistické úřady do něj nastěhovaly rodinu dělníka úderníka.
No já na to vzpomínám strašně nerada, protože ráno, když se máte vystřídat s tolika lidma na WC, nastěhovali nám tam rodinu s babičkou, takže 4 lidi, my 3. No oni nás moc neměli rádi, je pravdou, že tak když už jsem byla větší, tak jsme se s těma dětma tak nějak jako trošku stýkali, ale můj otec ten se s nima v životě nebavil. Babička trošku, děda ten ani taky moc ne. Někteří lidi v baráku, kteří byli naši známí, tak ty se s náma bavili, ale ti, co tam přišli právě, protože celý ten dům byl rozdělený byty, všem to tam rozdělili, ale my jsme byli teda první, tak prostě měli jsme tam spoustu známých, ale zase spoustu nepřátel. No prostě některý lidi nám dávali najevo, že oni tím, že jsou dělnická třída, takže jsou něco nad námi, protože my jsme ta buržoázní, která zrovna nebyla populární, jo?
A když byl táta tiskař, tak byla taky dělnická třída.
Samozřejmě, ale tady se všecko bralo podle babičky a mámy. Taky vlastně veškerý majetek propad státu a dokonce i matčino oblečení. Všecko se brali prostě.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Dagmar Svejkovská je velmi pozitivně naladěná dáma a v rozhovoru, který jsme spolu natáčeli, pořád zdůrazňovala, že měla i jako dcera politické vězenkyně krásné dětství, protože jí otec i babička milovali. Současně se ale v jejím vyprávění objevují velmi kontrastní vzpomínky. Byly stigmatizovaná rodina a vedle přátel se našli i ti, kdo se od nich pro jistotu distancovali.
Když jdete po ulici s tátou za ruku jako malý dítě a naproti stojí někdo, kdo k nám chodil, stýkal se s námi a on se radši otočí do výlohy, aby nás nemusel pozdravit, tak to jako to nejsou přátelé. Bylo to častější samozřejmě, protože v té době, jako kdo byl politicky zavřený, tak je lepší se s ním nestýkat, že jo? Aby náhodou se nestalo, že by se nějak došlo, že třeba jsme k ním chodili, nebo jsme se stýkali. V té době to bylo hrozný, to se jako stály báby, já jsem vždycky říkala báby údernice, domovnice, a ty hlídali prostě co a jak. Otec ten chodil na noční vesměs, takže se vracel ráno z práce. No a bylo řečeno, že se vrací z baru. Takže takovýhle prostě desítkářky existovaly, na to si já velmi dobře teda pamatuju ještě. Ale pak jsme měli teda velmi dobrý přátelé, to byla rodina Hásová. Ty byly prostě báječní a s těma jsme opravdu byli v kontaktu strašně dlouho.
Dagmar Svejkovská, tehdy farská, směla maminku občas navštěvovat ve vězení. A na ty návštěvy ještě vzpomene. Jako mámu ale začala velmi brzy vnímat babičku.
Já jsem vlastně, když se mnou chodila na písek a dolů si hrát do parku, tak tam všechny děti říkali mamince, mami, já mám hlad, mami tohle. A já jsem pořád babi. A najednou jsem prostě v jedné chvíli jsem najednou řekla maminko. Ta z toho byla úplně na větvi, babička přišla a říká tátovi, že jsem jí řekla maminko. A on říká, no tak ona jí asi ta maminka chybí, tak to zatím tak budeme brát. No, možná, že se to mojí maminky potom dotklo. Protože babička byla máma, protože babička mě vlastně měla od těch 5 měsíců. Spala jsem v košíku, postýlka nebyla ze začátku.
Kolik babičce vlastně bylo, když vás dostalo?
Já si dokonce myslím, že jí bylo 43 let.
Jaký měli vztah s tátou?
Tak táta jí do dneška říká maminko, vykal jí vždycky. Vztah měli velmi dobrý. Nikdy jí o ní nemluvil jako o tchýni, ale vždycky jako o mamince.
Když šla malá Dáša Farská v druhé půli 50. let do školy, měla zřejmě štěstí na učitele i spolužáky. Nevybavuje si, že by se na ní jako na dceru politické vězenkyně pohlíželo nějak zvláštně. Snad prý jenom na počátku a snad si její buržoazní původ musel odrazit na školních výsledcích. Dagmar Svejkovská se později hlásila na konzervatoř, recitovala, zpívala, chtěla být herečkou. Talentové zkoušky udělala, nicméně, jak vypráví, nebyla přijata z kádrových důvodů. S maminkou měla těžký a pro dítě nesrozumitelný vztah na dálku. Jezdila jí navštěvovat do věznic.
Od malička mě sebou tahali právě do těch kriminálů, aby mě maminka viděla. A taková hezká vzpomínka byla, co mě i vyprávěli jako ženy, s kterýma jsem se setkala, že jsem jim tam pašovala v kapsičkách od kalhot cigarety, protože vesměs ty dámy kouřily všechny. No a tak to bylo takhle, no. Jednou mě tam nějak zastavil nějaký bachař a podrazil mi nějak nohu. Já jsem upadla, rozbila jsem si koleno a kvůli tomu byla potom návštěva prodloužená, protože ten, já nevím, jak se jmenuje, ten velitel ty pankrácký věznice prostě řekl, že se návštěva všem prodlužuje, takže díky mému rozbitému kolenu jako dítě se tam prodloužila návštěva, což bylo bezvadný.
Takový projev bachařství laskavosti.
Takový projev, no, protože mi ublížili, tak...
Jak jste vnímala mámu, když jste tam za ní chodila?
Já vám ani nevím, jak jsem jí vnímala, no, tam jsem jí říkala maminko, že jo. Ale jako, jak jsem ji vnímala, to si nějak nepamatuju. Prostě jezdili jsme za maminkou do kriminálu. No já nevím, jak to zvládala. Na té návštěvě to jako vypadalo docela dobře, ale pak jak to bylo po té návštěvě, jestli se zhroutila, nebo jestli prostě plakala, nebo to, nevím. To víte, že jsme si určitě povídali, ale nepovídali jsme si o takových věcech, jako co tam je nebo není. Tam máma dělala různý přívěsky, dokonce mě udělala knížku, kterou mám do dneška. Napsala mi 3 pohádky k Vánocům. A bylo tam věnování, nemohu ti dát moje dceruško nic jiného než tyto 3 pohádky. To bylo takový, no jako když se setká malý dítě s maminkou, no. Pak když byla v těch Železijovcích a v té Ilavě, tak tam jsem už nejezdila, protože to bylo hodně daleko. No.
V roce 1960 byla vyhlášena široká amnestie pro politické vězně. Vztahovala se i na paní Farskou. Když se maminka vrátila, bylo její dceři Dagmar 10 let.
Pamatuju se na to velmi dobře, protože spolužák mi prostřelil nohu a já jsem ležela v nemocnici a tam za mnou poprvé přišla maminka. Máma prostě za mnou přišla, dala mi pusu, bála se o mě, protože přece jenom ten průstřel nebyl tak jednoduchý. No a tak jsme si povídali a takový prostě to bylo normální, jako jo. No a pak jsem jí začala říkat maminko, takže s tím pádem jsem měla 2 maminky. My jsme byli prostě taková zvláštní rodina, no.
Jenomže happy end se v životě rodiny Farských nekonal. Dlouholeté věznění vztah otce, dcery i maminky nenávratně poznamenalo. Vyprávění Dagmar Svejkovské jakoby se najednou zlomilo.
Táta na maminku čekal celých těch 10 let, jenomže maminka prostě od nás odešla. Ona vlastně těch 10 let, co tam byla, tak se snažila potom dohnat. Takže chodila na různé večírky a potom dědeček právě jako nějak se s mámou dohodli, že teda máma půjde, že si najde byt někde a to.
No jaký jste měli vztah spolu?
S mámou? My jsme neměli vztah. Ona mě prostě asi celý život nesnášela. Já si to vysvětluju tak, že vlastně já jí připomínám tu dobu toho kriminálu, na kterou chce zapomenout. A když se na všechno zapomenou, tak i na mě. Takže my jsme se už potom stýkali velice, velice sporadicky. Ona chodila samozřejmě za babičkou, tak to bylo jako v pohodě, všechno. Prostě mámě, já jsem asi připomínala ten kriminál a ty zvěrstva, které se tam děly. No.
Říká Dagmar Svejkovská a to je smutný konec dnešních příběhů 20. století, kterými vás provázel Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Post Bellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.